Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Turkiyada o'zbekistonlik yigit video olmoqchi bo'lib vatandoshini otib o'ldirdi. O'zbekiston Qambar ota g'esi qurilishida ishtirok etadi. Qirg'izistonda tegajog'likda gumonlangan o'qituvchi o'zini osib qo'ydi. Ostona Isroil va Eronga safar yuzasidan tavsiyalar bermaydi. Gruziya parlamentida deputatlar mushlashib ketdi. Tbilisidagi mitingdan 14 kishi tutib ketildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Turkiyaning Istanbul viloyatida ijtimoiy tarmoqqa video joylamoqchi bo'lgan o'zbekistonlik yigit vatandosh tanishini otib qo'ydi deb xabar bermoqda O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi. Xabar qilinishicha, Fatih tumanida vaqtinchalik ishlash uchun kelgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi 9 aprel kuni iftor payti gaplashib o'tirib, Instagram ijtimoiy tarmog'iga to'poncha bilan video olib joylamoqchi bo'lgan. Shu vaqtda 22 yoshli fuqaro xonadoshi va o'rtog'i tomonidan otib qo'yilgan, u bosh qismiga otilgan o'qdan o'sha yerda vafot etgan. O'q otgan esa mahalliy politsiya tomonidan ushlangan, u o'z ko'rsatmasidan marhumni bilmasdan otib qo'yganini aytgan. Vafot etgan vatandoshimizning jasadini mamlakatimizga yuborish bo'yicha ishlar olib borilmoqda, deyiladi xabarda. O'zbekiston, Qirg'iziston va Qirg'iziston hukumatlari Norin daryosida Qambar ota gidroelektrostansiyasi to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Bu haqda Qozog'iston energetika vazirligi tomonidan muhokama uchun yoyilgan hukumatlararo shartnoma loyihasida aytilgan. Shartnomada GES qurilishi loyihasini amalga oshirish va uning ekspluatatsiyasi doirasida tomonlar o'rtasidagi hamkorlik shartlarini belgilash rejalanmoqda. Hujjatga muvofiq 3 mamlakat tomonidan belgilangan tashkilotlar Qambar ota GES tomonidan ishlab chiqariladigan butun elektr energiyasini so'zsiz sotib olishadi. Tomonlar o'zaro konsensus asosida qaror qabul qilishadi va GES ishi tartibini boshqarib borishadi. Qirg'iziston hududidagi loyihani amalga oshirish uchun qo'shma aksiyadorlik shirkati tuziladi. Bunda Qirg'izistonning ulushi 34%ni, Qozog'iston va O'zbekistonniki esa 33%ni tashkil qiladi. Shirkat muassisini har bir mamlakat mustaqil ravishda belgilaydi. Tomonlar ulushi o'zgarishsiz qoladi. Bunda mamlakatlar ulushini boshqa birovga sotish, berib yuborish va birlashtirish imkoniyati mutlaqo ko'zda tutilmagan. Loyihani moliyalashtirish uchun asosiy manba shirkat ta'sischilarining o'z mablag'lari, shuningdek ular tomonidan xalqaro moliya institutlari va banklardan jalb qilinadigan qarz va grant mablag'lari bo'lishi aytilmoqda. Loyiha amalga oshirilgandan keyin Qambar ota g'esi aksiyalari va aktivlari to'laligicha Qirg'iziston tasarrufiga o'tadi. Shartnomani Bishkek shahrida imzolash rejalangan. Qirg'izistonning Norin shahrida voyaga yetmagan qizlarga tegajog'lik qilishda gumonlangan o'qituvchi o'zini osib qo'ydi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Norin ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Hodisa yuzasidan tergov davom etmoqda. Avvalroq bir necha o'quvchi qiz Instagram ijtimoiy tarmog'ida anonim tarzda ushbu ingliz tili o'qituvchisi tomonidan tegajog'likka uchraganini aytgan. Ularning aytishicha, o'qituvchi shahvoniy harakatlar qilib, jinsiy ehtiyojini qondirmoqchi bo'lgan. Jamoatchilik bu voqealardan jumbushga kelgach, politsiya qizlar keltirgan faktlar bo'yicha tergovni boshlagan edi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi vakili vazirlik Isroil va Eronga safar qilishni rejalagan qozog'istonliklarga tavsiya bermoqchi emasligini ma'lum qildi. Biz inson o'zi mustaqil ravishda qaror qabul qilishi lozim deb aytishimiz mumkin. Bir tunga bir necha mamlakat havo hududini yopib qo'ygan hamma narsa to'xtab qolganini anglatmaydi. Parvozlar qayta boshlandi. Faqat ayrim shirkatlargina o'z parvozlarini to'xtatdi, deya iqtibos keltirgan mahalliy agentliklar Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Aybek Smadiyarov so'zlaridan. Vazirlik mulozimi bu gaplarni 15 aprel kuni o'tkazilgan brifingda bildirgan. Gruziya parlamentining yuridik qo'mitasi majlisida fuqarolar partiyasi lideri Aleko Ilesashvili, parlamentdagi ko'pchilik vakili Gruziya orzusi hukmron partiyasi liderlaridan biri Mamuka Midinaradze bilan mushlashib ketdi. Voqea xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun muhokamasi paytida sodir bo'lgan. Midinaradze bahsli qonun loyihasi yuzasidan Lelo partiyasi vakili Anna Natsvilishvili bilan munozara qilayotgan paytda Ilesashvili minbar ortida turgan deputatning yoniga borib yuziga musht tushirgan. Shundan so'ng har ikki deputat majlislar zalini tark etgan. Ommaviy axborot vositalari vakillarining ma'lum qilishlaricha, deputatlar o'rtasidagi mushlashuv bino yo'lagida davom etgan. Keyinroq Aleko Ilesashvili parlament binosini tark etib, jurnalistlarga quyidagilarni aytgan. Men doim Gruziya orzusi bilan insonchasiga muomala qilishga uringanman. Ular esa bizni Rossiya tomonga so'rab ketishmoqda. Hozir uyda o'tiradigan payt emas. emas, ko'chaga chiqish kerak. Biz ularni Rossiya qonuniga qo'shib uloqtirib tashlashimiz kerak. Bularning hammasi jonga tegdi va men bu Rossiya agenti Medinaradzening yuziga boplab tushirdim degan. Deputatning iddaosiga ko'ra, mushlashuvdan keyin uni parlament binosidan chiqarib yuborishgan, oradan yarim soat o'tgach yuridik qo'mita majlisi qayta boshlagan. Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunga qarshi Tbilisida uyushtirilgan mitingda huquq tartibot idoralari xodimlari 14 kishini qo'lga olgan. Bu haqda Gruziya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. 15 aprel tongida Tbilisi va Gruziyaning boshqa shaharlarida xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunga qarshi norozilik chiqishlari boshlandi. Poytaxtda odamlar Rustaveli shoh ko'chasida joylashgan parlament binosi oldida yig'ilishgan. Aksiyaning birinchi qismi parlamentning yuridik masalalar bo'yicha qo'mitasida qonun loyihasini ko'rib chiqishga kirishilgan ertalabki soat 10 boshlangan. Aksiyaning ikkinchi qismi esa oqshomga soat 19:00 to'g'ri kelgan. Kechga borib Tbilisda bir necha ming norozi yig'ilgan. Parlament binosi yoniga kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari olib kelingan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, norozilarning zo'ravonlik harakatlari natijasida bir nafar politsiyachi jabrlangan, unga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Norozilar mayda bezorilik va hokimiyat vakillari talabiga bo'ysunmaslik moddalari bo'yicha tutib ketilgan. Ichki ishlar vazirligi qaydisha miting ishtirokchilari jamoat tartibini buzishgan, huquq tartibotchilarining qonuniy talablarini e'tiborga olishmagan, ularga qarshilik ko'rsatib, ularni haqorat qilishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
City voqeasidan so'ng Toshkentda antiterror reydlari o'tkazilmoqda. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi tezkor tadbirlar nomi ostida o'tayotgan ushbu reydlar davomida gumondor shaxslar uylarida tintuvlar o'tkazilib, o'nlab shaxslar hibsga olingan.
Shuningdek, 9 yo'nalishda hamkor guruhlari, 18 yo'nalishda profilaktika inspektorlari, patrul post xizmati xodimlaridan iborat avtoekipaj hamda 15 yo'nalishda ichki ishlar bosh boshqarmasi, kinologiya xodimlari, tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, patrul post xizmati otryadidan xodimlar tungi xizmatga jalb etilib, tezkor profilaktik tadbirlar ham amalga oshirildi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, ushbu tadbirlar Moskvadagi Crocus City Hall'ga qilingan hujumning ertasigayoq boshlangan. Oradan bir hafta o'tib esa tadbirlar natijasi haqida shaxsan prezident Mirziyoyevga hisobot taqdim qilingan.
Davlatimiz rahbarining topshiriqlari asosida bugungi kunda jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan qator ishlar amalga oshirilmoqda.
29 mart kuni Toshkentda huquqni muhofaza qiluvchi organlar va kuch tuzilmalari rahbarlarini yiqqan Mirziyoyev tadbirlarni kuchaytirib, ehtimoliy teraktlarni oldini olish choralarini ko'rishni buyurgan. Bu vazifa Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya zimmasiga yuklatilgan.
Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya rahbariyati oldiga jamoat tartibini saqlash bo'yicha olib borilayotgan ishlarni yanada kuchaytirish, aholi gavjum bo'ladigan joylarda sodir etilishi mumkin bo'lgan terrorchilik harakatlari va boshqa favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan ta'sirchan choralarni ko'rish vazifasi qo'yildi.
Mirziyoyevning bu topshirig'idan so'ng o'tgan bir hafta davomida poytaxtdagi 45 ta xonadonda tintuv o'tkazilib, o'nlab kishilar hibsga olingan. Bu ma'lumot Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga tegishli. Biroq hozircha ushlangan shaxslarning aniq soni ochiqlanmadi.
O'zbekiston Sog'liqlar izgulik jamiyatidagi ma'lumotlarga ko'ra, shu O'zbekiston bo'ylab bir qancha o'sha diniy ekstremizmga oid o'sha moddalar bilan ayblanib, profilaktika nazoratida turgan yoki bo'lmasa ilgari qamalib chiqqan va umuman o'sha diniy ekstremistik jinoyatlar sodir etishi mumkin bo'lgan potensial shunaqangi jinoyatchilar juda ko'pchiligi hozir yana javobgarlikka tortilyapti, ular bilan suhbatlar o'tkazilyapti. Bu vaqtda demak Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'muriyati xabar qilgan. Bu bo'yicha biz o'zimizda ham ma'lumotlar bor. Demak biz ko'p advokatlar bilan hamkorlik qilamiz va advokatlar aytishi bo'yicha keyingi paytda shu bir necha yuzlab o'sha Toshkentda shunaqangi shaxslar hibsga olingan, ularni hozir ayrimlari bilan profilaktik suhbatlar, ayrımlar bo'yicha o'sha hali tergov oldi surishtiruvlar olib borilyapti.
Ushbu reydlar davomida hibsga olinganlardan biri Solixon domla taxallusi bilan tanilgan Solixon Ortiqxo'jayevdir.
Voy muncha duxiylarga o'tirdinglar.
Sud qaroriga ko'ra 30-mart kuni Sergeli tuman ichki ishlar organlari va DXX xodimlari Ortiqxo'jayev uyiga tintuv o'tkazish uchun borgan paytda u qarshilik ko'rsatib, ichki ishlar organlari xodimlari talablarini bajarmagani uchun hibsga olingan va 15 sutkaga qamalgan.
Atrofdagilar deyarli hammasi astag'firulloh dedi. Astag'firulloh dedi. Men o'zimga muzlab qoldimda.
Sud Solixon Ortiqxo'jayevni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlik va 194-moddasining 1-qismi, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik bo'yicha aybdor deb topgan. Solixon domla ijtimoiy tarmoqlarda keskin chiqishlari bilan tanilgan. Uning chiqishlari e'tirozlarga sabab bo'lgach, u 2022-yilning boshida Toshkent viloyati Zangiota tumani Fath jomi masjidi imom noibi vazifasidan haydalgan edi.
Masjidda birodarlar, imomlar ishlayapti. Eng past minimal oylik olyapti. Ko'chada taksi qilyapti.
Toshkentda o'tayotgan aksil terror reydlari payti hibsga olingan boshqa shaxslar haqida biror ma'lumot ma'lum emas. Hibsga olinganlarning aynan qanday jinoiy xatti-harakatlarda gumon qilinayotgani, ularning himoya huquqi qanchalik ta'minlangani va tergovning boshqa tafsilotlari qorong'u qolmoqda.
Bizning o'sha yagona xavotirimiz ular himoya huquqi ta'minlanyaptimi degan narsa. Ya'ni Toshkent O'zbekistonda bilasiz, demak, advokatlar juda kam, juda ko'p jinoyat ishlari keyingi paytlarda o'sha bo'lyapti. Mana ko'cha bilan bog'liq jinoyat ishlari bo'ldi. Mana shu ma'noda bizni o'sha nima deydi xavotirlarimiz terror Rossiyadagi terrorlar orqasidan boshlangan bunaqangi xavfsizlik choralari kuchaytirilishi oqibatida masalan o'sha ayblanuvchilari yoki gumondorlari o'sha aybsizlik nima deydi himoya masalasi, himoya huquqi masalasi qanaqa bo'ladi degan xavotirlar bor.
Toshkent shahar bosh boshqarmasi joriy yilning 1-choragida terrorizmga oid jami 50 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qildi.
Joriy yilning 3 oyi davomida diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq holatlar yuzasidan 50 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 188 ta huquqbuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, jami 264 nafar shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilgan.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Solixon domla uydagi tintuv qidiruvda bo'lgan bir shaxs bo'yicha o'tkazilgan. Toshkent shahar bosh boshqarmasidagi manbaga ko'ra, aksil terror reydlari davomidagi tintuvlar diniy ekstremizm va terrorizm bo'yicha qidiruvda bo'lgan shaxslarning yaqinlari va tanishlari uylarida o'tkazilgan. Aksil terror tadbirlari doirasida ayni ayblovlar bilan qidiruvda bo'lgan shaxslar haqida roliklar e'lon qilinib, aholi ogohlikka chaqirilmoqda.
Yusupov Botir Hajiakbarovich 1986-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. IŞİD xalqaro terrorchilik tashkiloti a'zosi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi so'nggi 3 kunda qidiruvda bo'lganlar bo'yicha 4 ta rolik e'lon qildi.
Qodirov Dilshod Hojimurodovich 1969-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti o'rta, oilasi bilan ajrashgan. 2006-yilda din ekstremistik oqimlar ta'sirida Birlashgan Arab Amirliklari orqali Suriyaga o'tib, terrorchi guruhlar safiga qo'shilgan.
Roliklarda Islom davlati radikal guruhi safiga qo'shilgan 4 o'zbekistonlik haqida hikoya qilingan.
Mansurov Jaloliddin Rustamovich 1989-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. 2012-yilda Rossiya Federatsiyasi orqali Turkiyaga, u yerdan Suriyadagi jangarlar safiga borib qo'shilgan.
Terrorizmda ayblanayotganlardan biri Abdul Zufar taxallusi bilan tanilgan 34 yashar toshkentlik Mirolim O'lmasovdir. Rolikda aytilishicha Mirolim 2018-yilda Turkiyaga ishlash uchun ketgan, keyinchalik Suriyaga o'tib terrorchilar safiga qo'shilgan.
O'lmasov Turkiyada bo'lgan vaqtida internetning turli saytlaridan diniy ekstremistik oqimlar, xalqaro terroristik tashkilotlar vakillarining g'oyaviy rahnamolari Sodiq Samarqandiy, Abu Saloh, Abdulloh Zufar va boshqalarning hijrat hamda jihodga chorlovchi ma'ruzalarini eshitib yuradi.
Toshkent shahar bosh boshqarmasi e'lon qilgan roliklardagi o'zbekistonliklarning deyarli barchasi Turkiyaga ketib, keyin Suriyaga o'tgani qayd qilingan. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi noma'lum shaxslar tomonidan teraktlar uyushtirish uchun pul taklif etilayotgani haqida ogohlantirdi.
Oxirgi vaqtlarda dunyoning turli mamlakatlarida sodir etilgan terrorchilik harakatlaridan so'ng respublikamiz hamda qo'shni davlatlar fuqarolariga internet ijtimoiy tarmoqlari orqali pul mukofoti evaziga savdo va ko'ngilochar markazlar, maktablar va boshqa jamoat joylarini minalashtirish taklif qilingani xabarlari kelib tushmoqda.
Rasmiy xabarda qayd qilinishicha, bu kabi provokatsion xabarlar asosan Telegram messenjeri orqali yuborilib, unda noma'lum shaxslar turli miqdorda pul to'lash, qurol-yarog' bilan ta'minlash va harakatlar rejasini yuborishga va'da berishmoqda.
Yodingizda tuting, firibgarlar jamoatchilik orasida vahima uyg'otish uchun bu kabi xatti-harakatlarni amalga oshirmoqda. Respublika huquq-tartibot organlari esa xavfsizlikka bo'lgan har qanday tahdidlarni bartaraf qilish borasida o'z vakolatlari doirasida barcha choralarni ko'rmoqda.
Bugun diniy ekstremizm va terrorizm kabi salbiy illatlar yoshlarimizning kelajagiga rahna solayotgani ayni haqiqat.
Keyingi 3 hafta davomida huquq-tartibot idoralari aholi bilan turli uchrashuvlar o'tkazib, odamlarni ogohlikka chorlamoqda.
Xorijda ro'y bergan ko'ngilsiz holatlarni inobatga olgan holda, bugungi zamon nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki har bir fuqarodan ogohlik va mas'uliyatni oshirishni talab etmoqda.
Shukurlarda poytaxtdagi savdo majmualari, ko'ngilochar maskanlar, bozorlar va boshqa jamoat joylarida ichki ishlar organlari va Milliy gvardiya xodimlari kuchaytirilgan tartibda faoliyat ko'rsatmoqda.
Dastlab profilaktika inspektorlari tomonidan hududlarda 583 ta xonadon va 14 ta ijtimoiy obyektlar o'rganildi. Mazkur jarayonlarda 76 ta huquqbuzarlik holatlari aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi.
Antiterror reydlari ketayotgan bir paytda O'zbekiston davlat telekanali maxsus xizmatlar 2 yil avval Toshkentning bir necha joyida terrorchilik hujumlarini rejalagan 4 shaxsni qo'lga olgan haqidagi ko'rsatuvni namoyish qildi.
Ziyoviddin Amanov va Haytboy Ahmadjonov bu orada Toshkent shahrining turli nuqtalarida qo'poruvchilik harakatini sodir etish uchun puxta reja va unga zarur qo'lbola portlovchi moslamalarni yasovchi mutaxassis qidira boshlaydi. Eng achinarlisi, ularning g'arazli maqsadiga oliy o'quv yurti talabasi ham chuv tushadi.
Orasida bir nafar voyaga yetmagan shaxs ham bo'lgan 4 kishi Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudi tomonidan 2022 yilda 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazolariga mahkum etilgan.
Yuqoridagi shaxslar o'zaro til biriktirib, 2022 yilning bahor faslida Toshkent shahrining bir nechta nuqtalarida terakt sodir qilib, so'ngra o'zlari zudlik bilan dastlab Turkiyaga va u yerdan Suriya davlatiga chiqib ketishni rejalashtirgan.
Ko'rsatuv mualliflari nima uchun 2 yil avval fosh etilgan terrorchilik hujumi haqida endi xabar berilayotgan haqidagi savolga javob berishmagan. O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video tagidagi like tugmasini bosishni unutmang.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning Janubiy Ural viloyati va Shimoliy Qozog'iston qorlarning erishi va kuchli yomg'ir natijasida yuzaga kelgan dahshatli suv toshqini bilan kurashishda davom etmoqda.
И вот сейчас вот читаю, да, в этом даже никакой помощи нам не окажут.
Почему они же говорят?
Говорят, что толку они говорят на словах всё это.
Kurgan viloyatidan oqib o'tuvchi Tobil daryosida suv sathi 11 metrdan yuqori bo'lishi kutilmoqda. Qozog'iston va Rossiyada suv toshqinlari sababli 125 mingdan ortiq odam o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, suv toshqini boshlanganidan beri mamlakat bo'ylab 108200 odam evakuatsiya qilingan. Ulardan 38706 nafarini bolalar tashkil qiladi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, 15 aprelga o'tar kechasi Shimoliy Qozog'istondagi Balshaya Malishka qishlog'idan 894 odam evakuatsiya qilingan. Ulardan 112 nafari bolalar ekani aytilmoqda. Evakuatsiya qilinganlar vaqtincha tashkil qilingan evakuatsiya punktlariga va Penkovo qishlog'idagi qarindoshlarinikiga joylashtirilgan. 14 aprel kuni Yesil daryosi ham o'zanidan toshib, Podgoru, Zarechni, Kajevina va boshqa bir qancha aholi punktlari suv ostida qolgan. Muz bo'laklari nasos stantsiyalarini elektr bilan ta'minlab turgan stalbalarga zarar yetkazgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Shimoliy Qozog'iston viloyati bo'yicha 2000 bola dohil 7000 odam evakuatsiya qilingan. 1713 uy suv ostida qolmoqda. Qozog'iston shimolidagi Ishim daryosi bo'yida joylashgan Petropavlovsk shahrining bir necha tumanlari butunlay suv ostida qolgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Shimoliy Qozog'iston viloyati markazi bo'lgan Petropavlovsk shahrida 1000 yaqin uy suv ostida qolgan. 5000 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Shaharda elektr va suv ta'minotida uzilishlar kuzatilgan. Shaharni ichimlik suvi bilan ta'minlovchi asosiy suv ombori suv ostida qolgan.
Это пригородный посёлок Тепличное, находящийся в 1 километре от города Петропавловск.
Bu shahar chetidagi Tepличное qishlog'i Petropavlovsk shahridan 1 km uzoqlikda joylashgan. U ikki qismga, chap va o'ngga bo'lingan. 2017-yilda qishloqning o'ng qismini suv bosgan, chap qismini bosmagan edi. Hozir ana shu chap qismini saqlab qolishga harakat qilyapmiz.
Сейчас мы пытаемся спасти именно эту часть.
Qozog'iston viloyatlarining yarmidan ko'pi suv toshqinidan jabr ko'rdi, demoqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Mamlakatning 17 viloyatidan 8-tasida favqulodda holat joriy etilgan.
Qarag'anda viloyati favqulodda xizmat xodimlari va Ostonadan kelgan askarlar to'g'onni mustahkamlab 1.5-2 metrga ko'tarib, plyonka yotqizishdi. Qum xaltalar tayyorlashdi. Bir necha kundan beri askarlarga yordam beryapmiz. Biz kechgacha ishlasak, ular ertalabgacha ishlamoqda. Bu yerda kecha umuman suv yo'q edi. Bir kechada suv taxminan 60-70 santimetrga ko'tarildi. Bu faqat boshlanishi.
70-60 santimetr. Это только самое начало.
Aqtobe viloyat gazetasining xabar berishicha, toshqin natijasida 11 aholi punkti elektrdan uzilgan. 9 aholi punkti esa ichimlik suvidan mahrum qolmoqda. Bir nechta aholi punktida mobil aloqasi ishlamayapti. Aqtobe viloyati Uyil tumanining Qoratol qishlog'ida toshqingacha 2000 ga yaqin odam yashardi. Hozir qishloqdagi 236 uyning deyarli barchasi yashash uchun yaroqsiz holga kelgan. Maktab, tibbiyot punkti, kutubxona va qishloq klubi ham avariya holatida. Qoratolliklar asosan mol boqish bilan shug'ullanadi. Suv qaytishi bilan qishloqliklar ko'chalardan hayvonlar o'liklarini yig'ib olishdi. Qishloq chekkalaridagi uy va ko'chalar hamon suv bosgan holda turibdi. Shu bois aholi nobud bo'lgan chorva hisobini chiqara olmayapti.
Suv toshqin bo'lgan bo'yda.
Toshqin bo'lgandan so'ng 2 kun o'tib Aqto'be viloyati veterinariya boshqarmasi xodimlari, tuman qishloq xo'jaligi bo'limi, veterinariya bo'limi xodimlari va o'zimizning veterinarlar yetib kelishdi. Ular har bir uyga, har bir hovliga kirib mollarni sanab chiqishdi. Jami 450 bosh qo'y va echki chiqdi. Nobud bo'lgan mol o'liklari sanaldi. Har joyda sochilib yurgan 11 bosh yirik shoxli qora mol, 7 bosh ot va 2 tuyani bir joyga jamladik. O'lim tiklarni esa Uyil tumani mol go'ristoniga olib ketishdi.
Shug'ullantirib jinalib, Uyil ovdanida mol-mulaga olib ketildi.
Uyil daryosi qirg'og'idan toshgan 29 mart kuni Qoratollik Murabek Aspanovning uyi qulabdi. Qishloqdagi uylarning 98% endilikda yashash uchun yaroqsiz holga kelgan.
Saat tushki 1 chamasida suvga ketdi.
Kunduzi soat 1larda hamma yoqni suv bosdi. Bu yerdan qochganlar maktabga yashirindi. Bolalar, kattalar, hamma. Ulgurmaganlar o'z uylari va og'illarining tomiga yoki pichan g'aramlari ustiga chiqib olishdi. Men ham bir muncha vaqt tomga chiqib kutdim. Suv borgan sari ko'tarilavergach, bir amallab maktabga yetib kelib, shu yerda jon saqladim.
Qashib bor panaladik.
Toshqin odamlarni tang ahvolga soldi. 2 hafta o'tib, endi ular omon qolgan buyumlarini yig'ib yurishibdi. Toshqindan so'ng barcha jarliklarni suv bosgan. Loydan tiklangan uylar qulab, odamlarni bosib qolishi xavfi bor. Qoratolda elektr va ichimlik suvi bor, lekin issiqlik yo'q. Toshqin gaz quvurini qo'porib yuborgan. Odamlar nuragan devorlarga suyangan ko'yi nam va sovuq xonalarda tunashmoqda.
Barliq narsa xalqning ko'ngilini midi bo'lib atgan yo'q bu yerda.
Odamlarning asablari taranglashgan. Ishlaringiz ko'rilyapti, hal etilyapti degan puch gaplardan juda charchadik. Biz aniq harakatlarni ko'rishimiz kerak. O'tgan kuni 10 ta yuk ortkech va yuk mashinalari keldi. Ishni boshlashdi. 10 tacha uyini buzishdi ham. Odamlar qarab kuzatib turishibdi. Ularda umid uchqunladi. Biz qishloq erkaklari mol qo'yimizni o'ylab shu yerdamiz. Har kuni ularni sanab qorovullab o'tirishdan boshqa ishimiz yo'q. Davlat qishloqda uy-joy muammosini tezda hal qilib berishini istaymiz.
Baspana masalasini jiddiy turdi shishdi o'sha yerga.
Toshqin boshlanganidan beri Aqtobe shahrida va viloyatning 6 tumanida favqulodda holat joriy qilingan. Minglagan uyni suv bosdi. 200 tacha uy vayron bo'ldi. Istalgan paytda qulab tushishi mumkin bo'lgan binolar ko'p. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 300 ta uy hamon suv ichida qolmoqda. Toshqin yetkazgan zarar miqdori hisoblanganicha yo'q. Viloyatda suv bosish xavfi hanuz saqlanib qolmoqda. Suv toshqinidan jabr ko'rgan Rossiyaning Orsk shahri aholisi suv sathi pasaya boshlanganidan so'ng zarar ko'lamini aniqlash uchun uylariga qaytmoqda. Qozog'iston hududi orqali Kaspiy dengiziga quyiladigan Ural daryosi 5 aprel kuni o'zanadan toshib, Orenburg shahrining bir qismini suv bosgan edi. Divan, muzlatgich kabi jihozlar suvda suzib yurganini aytgan mahalliy aholi vakili uyni qaytadan tiklash uchun butun yoz kerak bo'lishini aytadi.
Да, вот сегодня пришли. Посмотрите, он видите. Все валяется.
Bugun biz zarar ko'lamini ko'rish uchun keldik. Ko'ryapsizmi? Hamma narsa sochilib ketgan, hamma narsa suzib yuribdi. Divan, muzlatgich, hamma narsa. Yengil sumkalarni olib chiqdik, og'ir narsalarni qoldirdik. Mahalliy hokimiyat vakillari dushanba kuni zarar ko'lamini baholash uchun kelishlarini aytishdi. Ko'ryapsizmi? Devorlar ham qulayman deb turibdi.
Будут это урон, что ли, подсчитывать, не знаю, короче. Вот такие дела.
Hukumat Orenburg viloyatida toshqin bilan bog'liq vaziyat barqarorlasha boshlagani haqida xabar berdi. Toshqin boshlanganidan beri ilk marta Ural daryosida suv sathining pasayishi kuzatildi. TASS agentligining xabar berishicha 62 aholi punktidagi 13,5 mingga yaqin uy hali ham suv ostida qolmoqda. Agentlikka ko'ra 16,400 dan ortiq odam suv bosgan hududlardan evakuatsiya qilingan. Orenburg hukumati 12 aprel kuni Ural daryosida suv sathi yana ko'tarila boshlaganidan keyin ommaviy evakuatsiya boshlangani haqida e'lon qildi. Qozog'iston chegarasi bo'ylab joylashgan Kurgan va Tyumen viloyatlarida ham mahalliy daryolarda suv sathi ko'tarilishi sababli suv toshqini bo'lmoqda. Kurgan viloyatidan oqib o'tuvchi Tobil daryosida suv sathi 11 metrdan yuqori bo'lishi kutilmoqda. Shaharning o'zi esa suv toshqini xavfi ostida. Daryo bo'yidagi barcha aholi punktlari aholisi evakuatsiya qilishga chaqirilmoqda. Gubernator Vadim Shumkovning aytishicha, suv hajmi juda katta va 1994-yildagidan 2 barobarga ko'p. Kurgan 1994-yilda yuz bergan suv toshqinida bir oy davomida suv ostida qolgan edi. Suv toshqinlari Sibirning janubiy g'arbiy qismidagi Tomsk viloyatida ham uylarni suv ostida qoldirdi deya xabar qildi mintaqa rasmiylari Telegram kanalida. 15 aprel kuni viloyat ma'muriy markazi hisoblangan Tomsk shahri yaqinidagi deyarli 140 ta uy suv ostida qolgan. 84 kishi evakuatsiya qilingan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.